كل سنة كل ستاجون طول المادة تزمين إسخوا فنمنت اللي يقدونا بحالة كومونيتا لما هم داون لابونتامنت اللي هيتنا الدور مخهم إن أقدو معنا فوق دان الفياج أكيف نسكوبرو ستير ريشركا أرتي وكورزيتايت مربوطة مع الرتوالي تانا راديو ريتوالي بروغرام مسيس فوق البروجيت ريتوالي تا أليكس فيلا غريغري وجوليانا باربارو سانت فلمكن مياي جوزيف غاليا والمستدنين تياي. Nilqakom eżis semmija l-programm ieħor minn din is-sensiela Radju Ritwali miegħi Joseph Gallia ma' Alex Vella Gregory. Alex, reġgħet għad-diġim oħra, aħna nerġgħu ninsabu. Hawnhekk illum ukoll il-programm sejjer ikollu l-istil. Tas-soltu fi l-ewwel parti se niddiskutu ftit it-tema tal-lum mbagħad ikollna il-qari il-silta mużikali u mbagħad fl-aħħar ukoll fl-aħħar parti konna l-mistieden illum huma il-Franġiskan Patri Mark Chanter wieħed ikun jaf. Illa liex intaż il-Franġiskan illum aktar tard fil-programm, anzi mhux aktar tard fil-programm għaliex nistgħu nintroduċu il-tematika tal-lum li hija l-annimali u n-natura fil-retwal. Allora bil-fors ma tistax ma semmix li San Franġisk.
Ekku, ħafna drabi fatt San Franġisk jiġibu jew bil-lupu, jew bil-ħamima. U meta tibda tħares li ħafna stejjer ta' qaddisin differenti, l-idea tal-annimali bħala simboli hija xi ħaġa komuni ħafna ħafna. Nixtieq nibda mal-ewwel nisli l-idea tal-annimal marbut mad-divin tmur issibha tinsab ħafna reliġjonijiet u tinsab ħafna forom f'ħafna kulturi tul iż-żminijiet. Ħanibda forsi minn xi ħaġa daqsxejn mhux tas-soltu. S-soltu dejjem nibdew nitkellmu fuq il-kuntest lokali, fuq qaddisin u ħaġa jew oħra. Imma jena ħansu daqxejn forsi lejn l-kulti eġizzjani. Kenna program fil-bidu ta' din is-serje fejn morna fuq il-ħlejja fantastiċi.
Iva.
U tkellimna ħafna fuq il-Babilonja u l-Mesopotamja.
Fejn tal-Anġli u.
Eżatti, fuq il-ħolqien ta' dawn il-ħlejja. Fil-Pantheon Eġizzjan, għalkemm kien hemm kreaturi li huma iktar fantastiċi, però kellek ħafna dil-idea tal- ta' dawn l-annimali antropomorfiċi li jieħdu famuż ja Anubis per eżempju li għandu ġisem ta' bniedem u ras ta' xakal per eżempju fejn inti daw l-personifikazzjonijiet jieħdu ċertu simbolizmu fa' Anubis kien l-alla li joħsieb il-mejtin biex ta' wara li mutu u xakal u annimal li marbut ħafna mal-mewt tendenzjalment jikol ħafna l-karkas, per eżempju, il-katavri tan-nimali li kienu ġamejta, per eżempju, għandek din ir-rabta ħafna mal-mewt. Mhux fl-Eġittu biss, jiġifieri ssiba anke f'postijiet oħrajn, fl-Induiżmu, per eżempju, fil-Pantheon Induistiku, issib ħafna l-allat li għandhom forma ta' annimali ieħor, per eżempju, Ganesh li għal alla taħt forma ta' l-jumfant, per eżempju. Għal xitnej, da kollu biex dejjem nżommu f'moħna r-rabta li hemm bejn l-annimali u dak li huwa spirituali. Li nibdew nsibu differenti fil-Kristjaniżmu u għali l-annimal fih innifsu mhuwiex hemmhekk biex jagħti kwalità divina fih innifsu, imma qiegħed hemmhekk bħala eżempju ieħor tal-ħolqien u eżempju ieħor tal-manifestazzjoni tal-messaġġ Kristjan. Qed hemmhekk bħala simbolu ta' ideat marbuta ma' xi ħaġa daqsxejn iktar għolja.
Għandek il-Kristu, per eżempju, mal-ħaruf li simbol.
Eżatt, li kien tixbiha tal-ħaruf.
Talla ġiġi għandek il-
dik hija ġejja mill-lejt ludi fejn ir-ritwal tal-eżatt tal-ħaruf li fl-aħħar mill-aħħar sib il-qofol tagħha fl-istorja ta' Mosè u fl-istorja tal-Eżodu li fl-aħħar lejl huma fl-aħħar tal-Eġittu l-aħħar kastik kellu jkun l-anġlu tal-mewt li joqtol l-ewwel wild ta' kull familja u l-mod kif jipproteġu l-infushom huwa li jiċabsu l-bib bid-dem ta' ħaruf maqtul mod ritwalistiku. U hemmhekk eventwalment meta beda jiżviluppa mbagħad il-ħsieb Kristjan, Kristu jiġi u l-ħaruf ta' sagrifiċċju li bid-demm tiegħu jifdi lid-dinja. Allura għandek hemm hemmhekk għandek żvilupp ikonografiku wkoll fejn inti Kristu għandek jiġi rappreżentat, jiġri jeżistu pitturi fejn għandek l-adorazzjoni tal-ħaruf, per eżempju. Fejn iġbija ta' Kristu hija ħaruf. Għaliex inti s-simbolu li huwa importanti. U għall-istess raġuni wkoll li San Ġwan il-Battista ħafna dwar jiġi buħ bil-ħaruf. Għaliex huwa l-prekursur dak li qiegħed ħej it-triq għall-mulej, il-mulej wara ħaruf mela qed inġibuh bil-ħaruf fidu. L-ħaruf ukoll simbolu ta' purità, innoċenza, ta' xi ħaġa fondamentalment tajba.
Diversi għan annimali fl-ikonografija. Anke pereżempju fej jitlu statwi, per eżempju, naraw ħafna il-preżenza tal-annimali, ġifieri marbuta ma.
Eżatti.
Jekk nibdew mill-evanġelisti, per eżempju.
L-evanġelisti dak hemm raġunijiet li iktar milli marbutin mal-istorja tagħhom, simbolizmu l-meħud minn ċertu passaġġi fil-Bibbja fejn jirreferu għal dawn l-erbaħ lejja madwar it-tron tal-Alla, per eżempju. Allura ġew bħala forma ta' simbolu għall-evanġelisti. Però mbagħad għandek każijiet fejn l-annimal huwa parti integrali mill-ħaġografija ta' dak il-qaddis. Il-ħaruf li semmejna dak huwa xi ħaġa iktar simbolika. Għaliex hemmhekk qed jirrappreżenta kunċett. Palma per eżempju San Gergorju ġibuh ġieli bil-ħamiema bajda. Għax jirrappreżenta l-ħamiema f'ċertu passaġġi fil-Bibbja l-Ispiritu Santu jidher bħala taħt forma ta' ħamiema. Mhux għax l-Ispiritu Santu huwa ħamiema jew għax forma ta' ħamiema speċjali, huwa ġust mod kif nivviżwalizzaw ċertu kunċetti. Allora l-ħamiema bajda dejjem insibuha bħala simbolu ta' aspirazzjoni divina. Però mbagħad għandek każijiet oħrajn fejn l-annimal fih innifsu huwa parti integrali mill-istorja ta' dak il-qaddis. Per eżempju, nistgħu nieħdu semmejna San Franġisk, l-lupu ma' San Franġisk għaliex hemm l-istorja ta' San Franġisk li jikkalma dan il-lupu li kien fl-inħawi tal-belt ta' Gubbio u jikkalma hu jikkonvinċi biex ma jkompliċ jattakka l-abitanti tal-madwar. Per hemmhekk hemm raġuni
mal-istorja.
Xorta jibqa' livell simboliku, il-lupu li huwa kultant inħarsu leh bħala xi ħaġa negattiva, hemm din il-figura ta' San Franġisk li qed jibmedja bejn il-bniedem u dan l-annimal u jisib il-kompromess biex dawn jisib mod biex jgħixu. Meta tkellimna fuq draguni, draguni hija faċli ħafna li fl-istorja jinqatel. Għaliex id-dragun huwa simbolu tal-ħażen. Allora l-idea li aħna naqbdu noqtluh ma dejjaqniex daqshekk għaliex xi ħaġa li dejjaq biex tattakkak. Imma hawnhekk qed nitlu fis-self discourse fejn għandek kreatura ħlejqa li ħannixu magħha ta' spiss, mel-inti għandek hawnhekk din l-idea ta' li minflok sempliċement toqtol dak l-annimal għal xejn b'xejn, inti dak l-annimal qiegħed issib
il-medjazzjoni
kif inti tgħix miegħu kif tgħix man-natura. Fuq dal-punt ta' San Franġisku l-medjazzjoni man-natura ħanitkellmu aktar quddiem ma' Patri Mark Ċantar. Eżatti, ma' Franġiskan li jgħidilna ħafna ħjar minni fuq dan il-punt. Però din hija xi ħaġa li ssir komuni ħafna. Eżempju lokali, San Pawl is-Serb. L-ikonografija ta' San Pawl bis-Serb hija xi ħaġa purament Maltija. Għaliex l-istorja, għalina l-istorja ta' San Pawl u l-istorja ta' kif jikdmu s-serpu ma' jġilu xej, skont tradizjoni għalifa, s-serp partikolari, dik hija fondamentali għal-rabta tal-qaddis ma' l-istorja tagħna bħala pajjiż. Mela hemmhekk fl-ikonografija tagħna ħansibu il-San Pawl bis-Serb.
Fatt ikonografija għal San Pawl li miex marbuta magħna ma narawx normalment il-ħuġieġa u l-lefa. Għaz il-San Pawl bidejh mollija.
Eżatt, jekk tħares li jiġifieri statwi ta' San Pawl, figura ta' San Pawl l-iktar importanti, jekk tħares eżempju Ruma, San Pawl fuq il-Mura, per eżempju, anke l-Vatikan stess hemm San Pawl, jidher bix-xabla, għaliex għandek l-idea ta' San Pawl martirju ta' San Pawl, ma inti għandek San Pawl bix-xabla bl-istrument tal-martirju tiegħu.
Kif tkellimna tajjeb fil-programm dwar l-armi u
eżatt, ġifieri, mhix sempliċement ma nħarsux lejn l-annimali bħala dejjem jirrappreżentaw hekk, hemm ħafna.
Anke l-ikonografija ta' San Paul qabel gafaw, ġifieri hemm bad
isom. Gafaw mbagħad is-siġilla, l-siġilla mbagħad
il-San Paul Malti.
Il-San Paul Malti. Mela inti għandek ħafna minn dawn dawn l-eżempji fejn inti il-mod kif aħna nirrelataw annimal ma' ħsieb teoloġiku jew ma' ħajja ta' qaddis jiddependi minn ħafna u ħafna ċirkustanzi.
Imma allura pereżempju fejn il-kelb ta' San Domingo pereżempju. Ma titħoġ fl-istorja, ma kellux kelb San Domingo, ġifieri
ma. Ma kellux kelb, ma nasib nistgħu ngħidu b'ċertezza jista' jkun.
Imma xi tfisser ġifieri għandu
l-ikonografija.
Għax il-lifa jew sir ta' San Paul nistgħu nrobtuha mal-ġrajja tiegħu ma.
Mela, dik il-ġraja ġeja minn
ħolma.
Eżatt, l-ħelem. Dik ġeja minn l-ikonografija tal-kelb ġeja l-ewwel nies minn ħolma li kellha ommu qabel twielet. L-istorja hija li kellha din il-ħolma ta' dan il-kelb bit-torċa f'ħalqu li qed għaddej jiġri u jqabbad id-dinja, jixell id-dinja. U dik ġiet interpretata bħala il-kelb u jirrappreżenta lil San Domingo nifsu u l-iktar mill-lilu bħala persuna il-ħsieb Dominikan li baza ħafna fuq il-predikazzjoni, fil-fatt l-Ordi Dominikana hija ordo predikatore li hija l-ordni tal-predikaturi, fejn inti imbagħad it-torġa fħalqu tirrappreżenta t-talim tal-Knisja li bih qed jixel il-knisja kollha. U dak kien fondamentalment il
hija simbolika.
Però wkoll kien hemm ukoll ġvi kien hemm ċertu kritiċi ta' San Domingo mbagħad użawha wkoll kontrih ħolqu din ilejdu l-appan bl-Ingliż Dominicanis li tista' tinftiehem bħala s-sit tal-klieb minn dak in-nies li jridu jattakkaw il San Domingo, però mbagħad ġiet ukoll żmien bħala il-kelb difensur speċi dak li jipproteġi, il-kelb bħala annimal fidil li jipproteġi u li jagħmel minn kollox biex ħares lis-sit, u dak ir-rigward San Domingo qed hemmhekk biex jipproteġi u jħares il-kelma tal-la. Ġi għandek dal ħafna livellu sfumaturi li wieħed jista' jinterpreta. U għalhekk il San Domingo, il-kelb ta' San Domingo baqa sinonimu miegħu.
Mhux bħal m'għandek pereżempju mbagħad l-iljun ta' San Publi, għax imbagħad dak ukoll marbuta mal-martirju tiegħu.
Le dik imbagħad ħafna drabi li l-iljun hemmhekk qiegħed marbut mal-idea ta'.
Mhux simbolu hemm l-iljun.
Le mhuwiex simbolu għalkemm sfortunatament ma nafux dettalji bl-eżatt fuq il-ħajja ta' San Publi, it-tradizzjoni trid li huwa
martirju
mit fl-arena permessa l-iljun. Ta' min jagħmel punt ukoll li meta kien ikun hemm dawn l-ispettakli ta' fl-ambitu ta' dinja rumana, ma kienx sempliċement l-iljun biss li kien ikun hemm fl-arena, ħafna drabi kien hemm ammont kbir ta' annimali eżotiċi. Ovvjament l-iljun għandu ċertu simbolizmu marbut miegħu ta' qawwa, allura huwa annimal li l-iktar jissombalizza speċa dan il-ġlieda tal-ħażen u dik il-ġlieda ta' xi ħaġa kważi marbuta mad-dinja tal-bniedem, mal-qawwa politika tal-bniedem li qed jattakka xi ħaġa iktar sagra. Mhix xi ħaġa unika wkoll qas għall-ambitu tal-ewwel martri, jekk mor lura fil-Bibbja ġifieri nsibu l-istorja ta' Daniel, profeta Daniel ukoll inġibuh bil-jum. Għaliex l-istorja ta' kif is-sultan tefgħu fil-bir tal-iljun tal-iljuni u daw mamlulu xejn għal-lejl sħiħ. Hemm ħafna tradizzjonijiet antiki marbutin maħħa din il-ħaġa.
Alex, il-preżenza tal-annimal tħossa ħafna fil-purċissjoni per eżempju tal-ġimgħa l-kbira fejn tara ħafna persuni, per eżempju il-ġona u bil-balena.
Eżatti, dak huma
kollha. Għandek is-serdu ta' San Pietru. Jiġri dak wieħed mill-eżempji fejn tara preżenza tal-annimal jew bħala simbolu.
Iva, ħafna drabi.
Jew bħala San Pietru fl-istorja tiegħu għaliex din is-serdu.
Ħafna drabi l-ħaruf u s-serdu ikunu ħaruf u s-serdu ta' tera li kienu balzmati. Ifej, dik hija komuni immens. Il-balena ovvjament le. Fatt il-balena hemmhekk għax l-istorja ta' ġona hija dik li fil-bidu tal-ktieb ta' ġona nsibu l-istorja ta' kif Alla jisajjaħlu biex ikun profeta u jipprova jaħrab min jitla fuqxini ix jgħabdu f'maltempata jaqal bahar u jimbela min il-banina għal tlettijim. Allura, dik l-idea ta' fil-fatt jek niftakar sew il-kelm oriġinali miex balena maħuta kbira. U aħna ovvjament tradu ċejni bħala
balena.
Balena. Iva, sortantament dik hija waħda mill- mill-annimali li jibatu daqxej fl-ikonografija msiken, għalix diffiċli ħafna biex il-balena tirrendi b'mod konvinċenti.
Xaġa tal-komiks, suġi.
Iva, però xaġa interessanti u koll, ġifiri, meta tkellimna fuq l-ħlejja fantastiċi, semmejta din l-idea, speċjalment fil-Medjuevu, meta kienu jiddiskrivu l-annimali u joħolqu l-bdakrejdu l-bestjarju, l-għonis l-linja bejn annimal fantastiku u annimal ta' vera kienet linja quasi inesistenti. Però parti minn hekk ħafna drabi wkoll il-mod kif nirrappreżentawhom jekk hux annimal ta' vera jew le, fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-artisti qatt ma raw ċertu annimali vera kemm nies fil-Medjuevu raw il-jum. Allura ħafna drabi kien jispiċċaw jagħmlu daw il-rappreżentazzjonijiet daqsxejn fantastiċi wkoll anke ta' annimali normali.
Hemmu toħrajn mbagħad marbutin il-ħut ta' Sant'Andrija, per eżempju, normalment.
Iva, għandek per eżempju l-ġilissi, per eżempju Sant'Andrija bil-ħut għaliex ir-rabta tiegħu mal pers li kien sajjiet. Ħafna mill-appost li kienu sajjiet, allura dik tidħol fl-ikonografija. Interessantament, Sant'Andrija dejjem baqa' l-iktar wieħed marbut mas-sajd. Anke jekk mbagħad is-salib ta' Sant'Andrija ġie iktar simbolu rikonoxxibbli, però bħall-appostlu mill-appost li kollha l-iktar wieħed mill-iktar li baqa' marbut mad idea ta' sajt. Fatt f'ħafna komunitajiet fejn kienu jiddependu mis-sajt, is-sib jew knisja jew statwa ta' Sant'Andrija, u Malta pereżempju nsibuha f'Marsa Xlokk. Interessantament, pereżempju, waħda mill-parroċċi, l-unika parroċċa dedikata ta' Sant'Andrija ġewwa Malta hi dik ta' Ħalluqa. Kultant nistaqsu għal fejn Sant'Andrija raħal li qiegħed taqsek il-ġewwa mill-baħar. Wieħed irid jiftakar li għal sekli twal il-baħar kien jidħol ħafna iktar il-ġewwa fiż-żona fejn hemm illum hemm il-Marsa u kien jibqa' dieħel ħafna iktar il-ġewwa l wiet ġiri il-żona kollha fejn illum hemm il-Marsa Sports Ground, dik kienet jew ilma jew inkella dak li jgħidulu marshland bil-Malti ma naħseb hemm kelma ma xi tiġini bħalissa. Allura r-rapport tad-raħal mal-baħar kien ħafna iktar kien ħafna iktar viċin. Ġifieri dak huma modi kif kultant il-kambjament tal-ġeografija wkoll ibiddel ukoll anke l-kult u nitilfu daqsxejn ukoll ir-rabta mal-post.
Alex, fil-riċerka tagħkom waqt il-proġett rituali li telaq iktar kmieni minn dan il-programm kif ġi li semmejna, żgur li laqgħakom ma' risposta ta' din il-mistoqsija. Il-kazini u soċjetajiet tal-banet imseminjom imlaqmin għall-annimal tal-lajkla, tal-iljun, tal-baqra.
Mela, hemm ħafna każijiet fejn għandek dawn ir-rabtiet mal-annimali. Ġieli r-rabtiet ikunu sempliċement tal-lajkla, x-lajkla kienet simbolu speċjalment fis-seklu 19, kien simbolu imperjali komuni ħafna, tirrappreżenta ċertu libertà, tirrappreżenta ċertu saħħan mal b'saħħtu, anke l-iljun fl-aħħar mill-aħħar, allura issib ħafna dawn.
Su għandek nemm li lajkla l-iljun u l-iktar fil-biċċa.
Ħafna drabi biex nkunu eżatti preċiżi, ħafna drabi l-iktar li ssibu tal-lajkla kontra tal-istilla. Dawk huma l-iktar komuni.
Ġir lajkla iktar komuni mill-iljun.
Lajkla jaffer miktar komuni. Jaffer miktar komuni mill-idea tal-iljun. Mbagħad tibda ma tibda ssib tidħol l-idea tal-iljun. Ikollok postijiet, per eżempju, fejn l-iljun ma jibqax simbolu tal-festa jew tal-ritwal ma jieħu anke xejra oħra, per eżempju, fejn tul l-futbol. Il-tim tal-belt l-iljun huwa simbolu per eccellenza.
Daw ma jħedux dalla għam il-banet sempliciment għax ikollhom il-qaddis, forsi jkun hemm dak l-annimal marbut miegħu.
Le, ħafna drabi. Tendenzjalment, per eżempju, tal-istilla jkun marbut, per eżempju, il-belt, il-King Zone ma tal-istilla huma aktar assoċjati ma' San Domingo, l-istilla hija marbuta ħafna ma' San Domingo. Però ġieli s-siba marbuta ma' festi fejn hemm ċelebra tal-Madonna. Allora l-kewba hija wkoll simbolu tal-Madonna. Allora għandek dejjem jgħidha xejn iktar kumplessa, hemm elementi politiċi wkoll, lajkla kienet intuża ħafna wkoll mid-Demokristjani dak li l-lum ġurnata aħna nsibu bħala Partit Nazzjonalista. Allora baqa' dejjem marbut ma' dak il-każini li kellhom forsi xaqilbu daqsxejn politikament lej dak it-twemmin politiku, ma ninsewx li l-każini kellhom funzjoni soċjali importanti. Ħafna qatt għandhom funzjoni soċjali u fis-seklu 19 kellhom funzjoni politika importanti. Ħafna. Ġili kollok każijiet, per eżempju, semmejt l-Union tal-Belt. L-Union tal-Belt fl-aħħar mill-aħħar ġej għaliex l-arma tal-La Valette għandha l-Union bħala simbolu tagħha. Bl-istess mod, per eżempju, insibu l-pagun bħala simbolu tal-Grandmaster De Paul. Allora kemm fil-banda De Paul raħal ġdid, kemm fit-tim tal-futbol, tal-Hibs. Il-pagun. Hemmhekk bħala simbolu. Jiġifieri hemm ħafna modi kif dan l-annimali msikhen jispiċċaw.
L-annimali fir-ritwali tagħna ssibhom dejjem u ħafna.
Eżatt, eżatt.
Hemm ħaġa tal-aħħar qabel nalqud din l-ewwel parti tal-programm tal-lum. Ritwal ħelu huwa d-berik tal-annimali.
Iva, d-berik tal-annimali hija xi ħaġa li naħseb sfortunatament il-ġurnata kultant. Warrabna daqxejn, għedin f-soċieta fejn il-rabta tagħna man-natura edha dejjem titbiet, kultant ma ninsew minn fejġej li kelli niklu. U hija xi ħaġa li warritwal sabiħ ħafna, x'inti għandek.
Issi jeżbar marbuta mal-Festa San Franġisku,
mela, issi bejjew f'San Franġisku u Sant'Anton Abbati. Ġwiġ meta jsir tberik f'Jannar, ħafna darbi jkun marbut Sant'Anton Abbati, ġwiġ jsir posta, ir-rabat isir mill-Knisja ta' San Mark tal-Agostinjani. Però mbagħad f'Ottubru jsir ukoll f'postijiet fejn rabta mal-Franġiskani, ir-rabat ta' Ġiżu, il-belt ukoll ta' Ġiżu, jiġifieri hemmhekk hemm żewġ qaddisin differenti għandhom rabta man-natura. Wara fuq dal-punt naħseb imbagħad
nista' nittama li ma jintilifx dar-ritwal.
Le, eżatt, eżatt. Fatt nista' nitkellmu naħseb ma
iktar ta'
ma' Patrimark Xantar.
Introduċejni
speċjalment l-importanza li dan huwa ritwal li huwa importanti ferm. Għal-ġurnata tal-lum.
U anka b'rabta mal-Franġiskani mela-allura nistgħu morru għall-qari tal-lum. Franġisku għam imqanqal u għall il-ħutu l-patrijiet. Tlaqna fisem il-mulej. U ħamijaw l-fra Masseo u l-fra Angelo, irġil qaddisa. U hekk kollu ħeġġa fl-ispirtu mingħajr ma ħaseb fit-triq jew modija waslu sa fejn kastell jismu Kannarijo. U San Franġisk intefa jipritka u beda billi talab li l-ħuttaf jisktu u huma bdewh. Meta temm il-pritka San Franġisk, raddilhom salipu ħalihom jitilqu. U hekk la safar kollha taru l-fuq fl-imkien banjiet mill-isbaħ. Imbagħad inqasmu f'erba skont kif kien raddilhom salib Franġisku. Uħut marru lejn il-vant, oħrajn il-punent, it-tielet grupp lejn nofsinhar u r-raba' lejn it-tramuntana. U kull taqsima xterdet fost l-isbaħana. U hekk Franġisku bħal imħallef u predikatur tas-salib ta' Kristu kien ipritkalhom u raddilhom fuqhom salib u b'hekk inqasmu f'erba jannu mal-erba' tirjieħ. Hekk ukoll il-bxara tas-salib ta' Kristu. Imġedda permezz ta' San Franġisk kellha tinxteret permezz tiegħu u taħutu madwar id-dinja kollha. U bħalla safar huma ma kellhom xejn tagħhom f'din id-dinja ħlief il-provvidenza tal-Alla. Alex, mek smajna l-ġrajja ħelwa ta' San Francisco jgħallem l-annimali, jkellem l-annimali.
Iva, din iġbija ta' San Francisco u l-annimali għax ħaġa li kważi marbuta fil-konċju ta' kulħadd x'ir-rabta ta' San Francisco man-natura hija waħda qawwija. Il-fjoretti li minna meħuda dil-istorja huma stejjer kollha stejjer ħelwien ħafna fuq il-ġrajja ta' San Francisco l-vjaġġ spiritwali li huwa jagħmel. Huma kollha stejjer ħelwien ħafna relatabbli ħafna. Illum il-ġurnata forsi ma narawhomx partikolarment speċjali, meta tagħhom fil-kuntest ta' żmienhom imma żmien San Francisco kien iż-żmien tar-rumanzi kavallereski, meta kien hemm dawn l-istejjer ta' kavallieri li jiġġieldu soldati li jiġġieldu ma' mostri għal prinċipessu jmorru dawn il-ġrajjiet twal waż-żmien fejn kienet iffurmata sew l-idea ta' Knights of the Round Table u Re Arthur. Kolla, kienu kolla affarijiet li San Francisco kien familjani maħom, xuf l-ħar mill-ħar kien familja nobli, kien bidem ta' ċerta kultura u edukazzjoni. U f'daqqa waħda għandek dil-figura ta' dan il-bniedem li jibda jieħu dan il-vjaġġ ieves u partikolari ħafna u daw l-istejjer ħelwin u relatabbli ħafna. Diffiċli wieħed jirrelata ma' l-Anċellotto jfittex il-kalċi ta' Kristu Sangreal. Imma faċli ħafna wieħed jirrelata ma' San Francisco fil-foresta jibdi jitkellem safar.
Twaħħad man-natura.
Eżatt, ħaġa waħda ċena tant sempliċi fl-aħħar mill-aħħar. L-idea tal-safar ukoll mhijiex każwali lanqas. Fil-Medjuevu l-safar kienu jirrepreżentaw ċertu element ta' libertà. L-asfur ma kienx sempliċiment qiegħed hemmhekk bħala kreatura kwalunkwe, ma ninsewx li fil-Medjuevu il-mobilità tal-nies kienet limitata ħafna. L-iktar mezz effiċenti kien jew il-żiemel li kienet xi ħaġa riservata mingħandu l-flus min jaffordja jkollu jżomm żiemel, inkella bil-baħar li xi ħaġa li terġa' ukoll tinvolvi ċertu flus u forsi anke fuq ħafna livelli iktar perikoluża u mhux aċċessibbli għal ħafna nies. Jiġifieri hemmhekk l-safar, l-asfur fil-mentalità medjevali qed jirrappreżenta xi ħaġa dik il-libertà.
Jista' jvjaġġa jista'.
Jista' jvjaġġa mingħajr kważi regoli u mingħajr biża ta' xejn. Allura San Francisco qed jippritka lil safar u mbagħad jibatom jibatom ixandru l-kelma tagħha hija dik l-idea il-kelma tagħha li tillliberak fl-aħħar mill-aħħar. U din dawn it-tixbijat ta' annimali fuq livell spiritwali u teoloġiku hija xi ħaġa li nsibuha ħafna tkellimna tikkażajra fuq l-ewwel parti wkoll, imma ħa nerġgħu nsibuha u dimwiċċna fil-biċċa mużikali li għandna llum. Is-silta jisimha Salga l-Torero Osquillo ta' Diego de Salazar, mhux kompożitur famuż u kompożitur Spanjol. U tuħu l-forma ta' għalkemm hija tema sagra hija l-forma ta' Villancico. L-Villancico hija forma ta' kant spiritwali b'natura reliġjuża li kien komuni ħafna fl-Ewropa matul is-sekli. Fil-verità għadu jeżisti llum bħala forma taħt forma hija oħra. Din is-silta hija għażilta xi interessanti għaliex tieħu xi ħaġa li hija fondamentalment Spanjola. Il-ġliri ta' Torero ġewwa l-arena u hija xi ħaġa li llum il-ġurnata ħafna drabi ħafna nies iħarsu lejha bħala xi ħaġa kważi krudili. Jiena personali mhijiex xi ħaġa li tappellali. Inqatet ħafna f'Spanja għadek issiba ma f'Spanja għadha ta' xejn b'saħħitha. Però għax illum il-ġurnata aħna żviluppajna ċertu ħsibijiet anke fejn tidħol in-natura, forsi narawha b'mod differenti. Però meta nitkellmu fis-sekli 16 fejn u sekli 17 meta nkitbet din is-silta, din l-idea tat-torero u tal-ġlieda kienet xi ħaġa iktar reali għaliex il-ħajja kienet iktar jibsa, il-ħajja kienet iktar perikoluża. U hawnhekk għandna dil-biċċa mużika fejn tieħu din il-ġlieda ġol arena bħala metafora. Fejn inti għandek il-barri li qiegħed hemmhekk jirrappreżenta il-ħażen u l-sfidi tal-ħajja u Toreador li huwa jissimbolizza l-Kristu. Fatti jirreferaw li bħala dan it-Toreador tifel. Il-bambin li qed hemmhekk biex jiġġieled kontra il-ħażen. Waqt li aħna l-ispettaturi qed naraw din il-ġlieta. U l-ġlieta tispiċċa bit-Toreador jinqatel. Għalkemm il-barri jinqatel ukoll, imma huwa neċessarju li biex jiġri hekk biex ikun hemm ir-rebħa finali u neċessarju li t-Toreador jissakrifika lilu r-ruħu. U dik hija t-tixbija li hija basically s-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib biex imut għad-dnubiet tagħna. Li qed tieħu forma oħra, forma metaforika oħra u jaġbija fija nifisha jaġbija sabiħa ħafna. Il-muska tieħu wkoll karattru pjuttost ferriħi, pjuttost imqanqal li tagħtik ukoll anke din sens drammatiku tal-ġraja ta' dak li qed jiġri wkoll u li qegħdin nisimgħu.
Semmi għanfakarkom li għedin tissimaw il-program Radio Rituali mie Josef Galia, Alex Vella Gregory, għaldin l-axħar parti tal-program, il-mistiden l-lumma Patri Mark Ċantar, il-Franġiskan Patri Mark Ċantar, nirgrazzjawk li tinsab maħna, mwalda u l-ftit minuti ser inkomplu netħattu miegħek ukoll dwar it-tema tal-lum illi hija l-annimali fir-rituali tagħna.
Eżatt, fl-ewwel parti tkellim niktar fuq l-annimali bħala simboloġija warajhom u l-ħafla ġeografija. Issa ħanet fuq daqsxejn iktar fuq il-ħsieb teologiku vizavi anke in-natura u jem raġuni għalfejn stedinna xaħat fil-ġiskan għalix naħseb li fost l-ordniet u laqdit kolla fiħdan l-Knisja ma naħsebx li jem ordni li taħdem daqsek favur il-ħolqin daqskem għal ordni franġiskan
il-qari u kol kien
eżatt il-qari kien marbut ma l-istoria San Franġisk l-istoria ta' San Franġisk hija mimlija fuq dan bir-rapport ta' San Franġisk li kellu man-natura Patrimark parti li merħba ħanħalli fidejk biex tintroduċina inti għal San Franġisk speċjalment minnaħa spirituali.
L-għamnet, grazzi tal-istedina ta'kom. Ja ċaġa ekka ħosni ġifiri li tatuna l-opportunità li ovvjament nitkellmu fuq dan is-suġġett naħseb hija ċaġa sabiħa immens. U fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn illi nitkellmu ħafna iktar. Speċjalment għaliex kif jaf kulħadd illum qegħdin ngħixu f'ċirkustanzi fejn il-pjaneta tagħna hija medda. U f'dan ir-rigward l-ispiritwalità franġiskana tista' u fil-fatt qiegħda tagħti kontribut mhux żgħir. Ovvjament il-Papa Franġisku li ma nistgħux ma nsemmuhx għal raġunijiet diversi qed jagħti anke ħafna spazju għal dan u qed ikun anke ta' ispirazzjoni u stess. Tajjeb li nfakru l-issemmija li Papa Franġisku li għonet mhux Franġiskan imma Ġiżwita bħala reliġjużi, ġifieri spiritwalità li hija kompletament differenti minn dik Franġiskana, però u espressament għażel meta ġie ovvjament magħżul bħala rajt tal-Knisja Universali l-isem ta' Franġisku għaliex skont kliemu stess riet li San Franġisku Assisi jkun għalih gwida u ispirazzjoni. Issa dik ovvjament qed tgħidilna ħafna, jiena personalment inħoss li xeħtilna fuq spallejna responsabilità enormi. Ġifieri aħna speċjalment li jien l-ewwel wieħed u li nippoża li jien wieħed biex Franġiskan ħajtek u jien Franġiskan fil-fatt ġifieri naħseb illi m'għandniex noħduha lightly din il-ħaġa kifet illum id-dinja għandha bżonna u allura Papa Franġisku li qed jerġa' jpoġġielna issa aħna jgħidu kif iktar tard ovvjament lil San Franġisku Assisi bħala modell għall-umanità ġdida naħseb illi għandna noħduha bis-serjetà. Jiena personalment jiena qed nieqof għaliex ma nafx għandix nagħmluha bħala dialogu jew inkella ġibi.
Le
biex tkun lecture ġibi.
Le għalxejn għalxejn. Ovvjament aħna dejjem nħallu lill-mistieden jesprimi. Kemm irid imma raġuni fil-fatt hija li aħna fl-ewwel parti tal-programm ħarisni aktar lejn l-annimali bħala xi ħaġa kważi distanti bħala l-ħolqien bħala simbolizmu tiegħu waraj. Imma ovvjament nixtieq issa nintlu fuq il-prattiċità taħħa. Fuq il-level ta' ritwal, pereżempju xi ħaġa li llum ġurnata nħoss li inqatat huwa pereżempju l-idea ta' ir-rapport tagħna mal-annimali. Iċ-ċerimonja ta' tberik tal-annimali mhijiex sempliċement qed hemmhekk biex ara ħriġna naqal pet tara kemm weħlu l-kelb ara minnu naqa' ċof. Imma hemm eruq antiki ta' meta l-soċjetà tagħna kienet iktar agrarja, iktar tiddependi direttament fuq in-natura tal-madwar u mod kif wieħed jieħsieb u juri ċertu rispett lejn l-art u dak kollu li qed tgħajjex l-art. U inti għandek allura rabta mal-annimali mhijiex sempliċement ta' kumpanija imma hemm ċiklu ta' ħajja li qed nibbażaw propju fuqha u kemm importanti r-rispett lejn dan iċ-ċiklu tal-ħajja.
Ekku, naturalment jiena kull darba li ħanibda ħanitkellem fuq natura fuq lejja qed ninkludi wkoll annimali, ġifieri id-diskors japplika għall-ħolqien kollu. Jiena xi ħaġa li pereżempju nara li hija fundamentali fl-ispiritwalità Franġiskana, ġifieri fil-ħsieb ta' San Franġisk naturalment, u kif ġie żviluppat minn dawk il-ħassiba li warajh ovvjament komplew bħalma ġara fuq il-kelma talla, ġifieri għandek il-kelma talla, il-Bibbja sewwa li hija l-bażi tal-tagħlim nisrani, ma mbagħad naturalment wara kien hemm ħassiba. Li aħna nreferu għalihom bħala missieri tal-Knisja li komplew żviluppaw dak it-tagħlim. Li għadu jiżviluppa sal-ġurnata ta' mazz tal-lum. L-istess għall-spiritualità franġiskana, ġifija għall-linja illi punt kardinali tagħha hija l-fatt illi San Franġisk stess matul ħajtu, inkluż fil-qari illi rajna fl-ewwel parti tal-programm meħud mill-ktieb tal-Fioretti, jara konnessjoni rabta intima ħafna bejn il-ħlejjaq kollha. Jiena żgħarda ngħid jiġri bejn dak kollu li hu maħluq għax ħlejjaq mhuwiex biss l-annimali u l-pjanti, imma dak kollu li jeżisti inkluż il-bniedem. U kien hemm raġuni għaliex għaliex hu kien jara ġifri fil-mistika tiegħu ħanajlek fil-ħsieb fil-viżjoni mistika tiegħu tad-dinja sewwa bħala bniedem ta' talb, bniedem li kien ħares ċertu profondità lejn dak kollu li kien jiġri madwaru, kien jinduna li hemm l-istess id. Mela dak li ħalaq il-bniedem ħalaq ukoll il-komplement tal-bniedem fil-fatt anke jekk aħna sempliċement inqalbu l-paġni tal-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel żewġ kapitli għandna żewġ rakkonti sewwa li huma komplementari tal-ħolqien li fihom hemm proprju dan, jiġifieri li Alla u il-ħalliq ta' kollox u li jekk allura jiena qed nara illi fil-bniedem hemm ċertu dinamika, hemm ċertu imġiba, hemm ċertu tendenzi, hemm ċertu regoli, sewwa bil-mod kif inhu maħluq, kif jiffunzjona l-ġisem tal-bniedem pereżempju, eċetera. Anka fil-ħolqien madwar nara l-istess regoli, l-istess dinamika. Ġifieri San Franġisk fis-sempliċità taħsib tiegħu biex kien profond u kien kapaċi li jara din il- Dik li l-Papa illum jirreferi għalija bħala interconnectedness. Issa, Papa Franġisku dan is-sib żvolġih naturalment kemm ilu Papa fil-Maġisteru tiegħu fit-tagħlim tiegħu ġifieri għandna żvilupp kontinwu ta' dan is-sib, però b'mod partikolari kellna isu breakthrough kbira fit-tagħlim uffiċjali tal-Knisja meta fl-2015 ippubblika l-enċiklika Laudato Si. Sa din l-enċiklika Papa Franġisku l-ewwel meta pubblika għamlet ħoss kbir, ħallet impatt. Għaliex? Għas-sempliċi raġuni li issu għall-ewwel darba l-Knisja b'mod uffiċjali tkellmet b'enċiklika fuq l-ambjent. U mhux biss, ġifieri dana fija nosservaw li Papa ġabar data mingħand xjenzati li mid-dinja kollha ġifieri l-esperti. Ipproċessa dik id-data u ta' anka l-kontribut speċifiku tiegħu bħala ovvjament raj tal-Knisja Universali billi ta' anka soluzzjonijiet. Però mhux biss f'sens tekniku, imma b'mod speċjali f'sens ta' moralità. Jiġifieri x'għandu jagħmel il-bniedem appunto hawnhekk se tħossa fuq is-suġġett għax berik tal-annimali għandna ħafna, imma dawn huma sempliċiment modi kif forsi fil-passat u sa ċertu punt anke llum. Għalkemm mhux dejjem jinftiehem il-lingwaġġ, qegħdin nirrepetu din l-idea fundamentali. Il-bniedem għandu responsabilità lejn dak kollu li jgħix, dak kollu li jeżisti. Ġifieri jiena nara din ir-rabta isu alright il-lingwaġġ llum forsi narġa' ngħid mhux dejjem jinftiehem għaliex forsi jiena fit-tradizzjoni jew kellha tapnet xi ftit taf kif dinja nbidlet ħafna naturalment u aħna ovvjament li nikkritika l-ewwel wieħed li nnifsi mhux dejjem inkunu kapaċi li nittraduċu l-lingwaġġ, allura mhux dejjem jinftiehem, però il-verità qiegħda hemm, jiġifieri dik taf kif li l-bniedem għandu responsabilità.
Fil-fatt nfakru semmija li l-skop ta' dan il-programm huwa fil-fatt li aħna nittraduċu għall-ħajja kontemporanja it-tema li nkunu qed niddiskutu f'kull program. Li aħna isma dawn maffariet li hemm rabtiet storiċi antikissimi, hemm narrattiva dejjem tiżviluppa, imma fl-istessin ma nitilfux dik in-narrattiva għaliex tista' tapplika għadha tapplika l-ġurnata tal-lum. Għadgostu kolli semmejt l-enċiklika għaliex xi ħaġa kultant li ninsew ukoll li issu kultant ma rix nagħti l-idea ta' qed niddiskutu r-ritwal u qed niddiskutu nidħlu f'diskorsi filosofiċi u teoloġiċi u jisom maqtu għajn mir-realtà prattika u dik xjentifika. Le lanqas xejn anzi qed nidħlu f'affarijiet fejn ix-xjenza u l-ispiritwalità qed jimxu qid fit. L-idea li l-Knisja jew ir-reliġjon hija dejjem kontrarju għax-xjenza hija waħda estremament żbaljata.
Assolutament.
U ma tagħmel ġid l-inħaw laqqas il-oħra. U f'dal diskors tal-kambjament klimatiku fil-fatt hija kruċjali ħafna biex il-mod biex insibu s-soluzzjoni. L-soluzzjoni mhix sempliċement teknika ta' alright qiegħa nagħmlu noħolqu it-teknoloġija, imma l-mod kif aħna ħanħaddmu t-teknoloġija u ngħixu ma' din it-teknoloġija li huwa fl-aħħar mill-aħħar jiddetermina s-suċċess jew le tagħha l-ħaġa.
Fuq dan il-punt nixtieq li nitfa' dawl fuq avveniment li seħħ proprju fl-4 Ottubru ta' din is-sena 2021. Dakinar jiġi ċelebrat fil-Knisja Kattolika, jiġi ċelebrat Jum San Francisco Assisi. Il-Papa ċelebraħ mod differenti, billi fil-Vatikan, ovvjament frott ta' proċess twil sewwa, stieden numru kbir ta' mexxejja reliġjużi mid-dinja kollha. Ġifieri ta' reliġjoni differenti, importanti din, ġifieri flimkien ma' numru ta' xjenzati li daw flimkien iffirmaw dokument li se jitressa għal COP26 ta' Glasgow għax-xahar ta' Novembru. Din kienet petizzjoni fil-fatt. U meta segwejt l-avveniment jiena ħadt biex nisma' kumment ta' xjenzat bħalissa mhux qed jiġi f'moħħi ismu partikolari li tkellem f'isem il-grupp. U ta' qal li dan huwa avveniment storiku għas-sempliċi raġuni li għall-ewwel darba fl-istorja. Fil-waqt li x-xjenza kienet diġà magħuda fuq il-bidla tal-klima sewa, il-reliġjonijiet le. Allura, għall-ewwel darba, il-reliġjonijiet ukoll flimkien qablu fuq il-tibdil tal-klima u flimkien ma' x-xjenza, ġifieri altru milli mhumiex separati, anzi, dawn flimkien resqu petizzjoni lill-mexxejja tad-dinja biex dak li hemm bżonn isir isir. Jien naħseb hija xi ħaġa meraviljuża x'hekk għall-żminijietna.
Patrimark, fuq livell prattiku, kif nistgħu napplikaw l-spiritwalità franġiskana u dan kollu fil-ħajja tagħna ta' kuljum?
Domanda kbira ħafna li naħseb għandna bżonn xi set programmi mill-inqas ġifieri. Mela, l-ewwel jiena dejjem ngħid jiddependi mill-istil ta' ħajja u miċ-ċirkostanzi li wieħed ikun qiegħed jgħix issa. Bażikament, is-sejħa tal-Papa hija dik ta' konverżjoni ekoloġika, xi tfisser. Konverżjoni hija fil-pratika hija U-turn. Jiġifieri il-kelma anke griega li tintuża fil-Bibbja meta għandna hija li wieħed jimxi f'direzzjoni u jibdilha kompletament. Mela, konverżjoni ekoloġika hija li aħna rridu nibdlu l-mod jien l-ewwel wieħed kif inħares lejn id-dinja ta' madwari u nirrealizza nintebaħ, jiġifieri it's a question of waking up din, tiftaħ għajnejk. Illi kollox huwa marbut flimkien u kollox jiddependi minn xulxin li aħna maħniex qed ngħixu kulħadd b'Babil għalih. Imma li qed ngħixu f'dar komuni kif isejħilha fil-fatt Papa Franġisku fl-istess enċiklika Laudato Si. Issa, riżultat ta' dan allura l-istil ta' ħajja li jien qed ngħix irid ikun jirrefletti appuntu din il-viżjoni din l-idea fil-prattika. Pereżempju, ħin nibdew mill-aktar affarijiet sempliċi. Jekk nieħdu l-annimali. Mela jekk qed neħdu l-annimali u ngħidu isma' nħobbhom l-annimali, min iħobbhom ħafna, min iħobbhom ftit inqas u min forsi ma jistax jara annimal, raġunijiet, eċetera. Dik hija very basic, mela rispett lejn dak kollu li jeżisti anke jekk jien forsi l-feelings tiegħi mhumiex daqshekk attratti sewwa, però ir-rispett bażiku mela din ir-responsabilità morali li qegħdin nitkellmu fiha irid ikun. Ġifieri dik ħadd ma jista' jiżloq minnha. Ġifieri this is very, very basic. Tajjeb, ma bagħad hemm ħafna affarijiet oħra. Pereżempju, jibda jivarjaw mill sempliċiment, pereżempju, s-separazzjoni tal-iskart, jew it-tnaqqis tal-iskart, li jiena noqgħod attent li ma naħlix f'ħajti, resorsi speċjalment li mhumiex rinnovabbli, bħalma huma l-fossil fuels. Illum wieħed jekk jagħmel daqsxejn effort hemm diversi inċentivi għalkemm mhux kollox huwa għall-but ta' bniedem normali biex ngħidlek, però wieħed jista' jagħmel ħafna aktar milli wieħed jaħseb. Il-problema hija dejjem l-awareness. Jiena nibda minn hawn mill-istil ta' ħajja u mbagħad bil-mod il-mod nibda nersa anke lejn il-fażi jew l-istadju biex ngħidlek li wieħed jasal anke li jkun attivist fil-qasam. Jiġifieri li jiena nkun anke mur f'dik li jgħidu l-advocacy li ngħid isma' qed nippuxxi anke din l-aġenda. Issa ovvjament, l-ewwel qed nippoxxija nibda miċ-ċirku intimu tiegħi, jiġifieri jiena fil-familja tiegħi, kollegi tax-xogħol, jew sħabi tal-iskola, tal-università, whatever, eċetera. Però mbagħad waħet jespandi fil-komunità aktar wiesa, tajjeb, u għamman ka soċjetà ċivili, ġifiri li jena forsi nkun membru ta' NGO ta' assoċjazzjoni, illi ta' taħdem f'dan il-qasam u allura nistanati kontribut aktar biex najtu għek dirett biex ninfluenza udjenza aktar wiesa. Ġifiri, għam ħafna xwiet jistin għamel, għatmanet l-sfida hija dejjem il-kreativita. Ġifiri, kemm jien kapaċi, tajjeb, nivvinta modi, ġifiri, nammira ħafna, per esempio, anka ħafna zaza li jiddetikaw ħafna mill-ħin tagħhom f'dan ix-xogħol, dan ir-rigward, ġifiri, kultant ngħid alla ħares ma jkunux huma. Għax kieku norqdu, letteralment, ġifiri. Għadu nistennew forsi mill-mexxej jew mill-politiċi biex jagħmlu ċertu affarijiet. Naħseb illi ma nasuqat.
Le, ekku, kultant huma affarijiet bażiċi ħafna, kultant hija deċiżjoni bejn tħux il-karozza biex tmur tixtri u timxix.
Eżatt.
Tmur tixtri mill-ħanut ta' ma' ġembek jew taqbaċ il-karozza suq għal sija għax tiddeċiedi li tittixxi minn dak it-tali.
Jew sempliċiment nażel prodott minn ieħor.
Eżatt.
Ġifieri li jien ikolli biżejjed ħin li naqra l-labels fuq il-prodott.
L-lumqa warfin biżejjed illi jru. X'għandek każi l-ma ta' żmien.
Il-fakkru ftit is-semja
minn il-mobile, ġifieri jeżistu ħafna modi llum il-mezzi kif.
Infakru daċċa jissemmija forse minn daħal jisma issa li għet nitkellmu Patri Mark Chantar. Għalix, edin f-situazzjoni fejn għanna bżonn li dan il-diskors ma nisseparawx para diskors ekoloġiku, diskors xjentifiku, diskors politiku jew diskors religjuż, imma xaħġa kollha flimkien. Fuq livell bażiku ta' ritwal, xaħġa li appreżajt ħafna dal-aħħar snin minn kejja li tħarbatna daqsxejn minħabba l-pandemija, kien hemm ukoll moviment lokali fejn jitlu festi tar-raħal pereżempju li jkun hemm ċertu iktar awareness ekoloġika li ma jintużawx bżieża, li jkun hemm iktar possibilità eżatt, konna semminjhom fl-ewwel serje, konna semminjhom fil-fatt li kollok separazzjoni ta' skart disponibbli għal waqt il-festa. Għatfadal ħafna x'isir fuq dak il-livell, imma l-fatt li diġà bdiet huwa wkoll mument storiku ieħor naħseb li isma' huwa n-nies innifushom li qed jiċċelebraw li qegħdin jingħaqdu f'forma ta' ritwal li qed isaqsu lilhom infushom kif nista' ntejjeb dan ir-ritwal biex nagħmlu iktar rilevanti għad-dinja.
Anke ħafna knejjes bidlu sistema ta' dwal tagħhom tal-elettriku biex
iktar
tinqas taħli inqas. Żgħu ma kollha inizjattivi żgħar naħseb jidhru żgħar imma kollha flimkien.
Qadhom eżatti.
Naturalment, hemm ħafna tajjeb, ġifiri s-saħna qed insemmu ftit mill-ħafna li ovvjament nafu bih, imma hemm ħafna affarijiet oħra ovvjament qas ħadd ma mkunx hu minnhom li qed isiru. Ma rridux ninsew pereżempju li aħna pajjiżna qed jgħix anke sitwazzjoni partikolari fejn jidħol il-bini. Ġifiri hija realtà li jafbiha kulħadd illum diffiċli ħafna ssib spazji, pereżempju fejn wieħed jista' jirilassa. F'ambjent ta' kampanja mingħajr perikli, mingħajr ma tfal se tgħaddi fuqhom xi karozza jew se jweġġgħu, ġifieri hija problema, saret problema. Allura jekk aħna bħala poplu nsiru aktar konxi, pereżempju, jiena ngħid imma għaliex din minn fejn ġejja din? Hija sempliċiment għax forsi l-awtoritajiet mhumiex qed jagħmlu biżejjed qed ikunu traskurati, jew għax anke l-poplu mhux konxju biżejjed, pereżempju jekk jien. Għandi ġnien għall-argument sawa, u ma naħsibix darbtejn biex imbijaw għall-iżvilupp. Għanija, ġifiri, problema, ġifiri, għal-menu rrit naħsiba darba, darbtejn, klita erba, ġifiri, li kollok il-kuxjenza inti li dan se inti lef darba għal-dejjem. Tifhem, ġifiri, u pajjiżna għal spazji ta' dan it-tip narġanejt, qed isiru lussu llum il-ġurnata. Ġifieri għandek problema ta' biedja, pereżempju ta' agrikoltura, jiena nħoss li pajjiżna ma japprezzax biżejjed, pereżempju, l-aspett agrikolu, ġifieri laqas li l-bidwi ma japprezza. M'għandniex awareness biżejjed ta' minn fejn ġej l-ikel, pereżempju, għaliex għax aħna mdorrijin li nimpurtaw. Allura l-produzzjoni lokali mhix qed tingħata daqshekk importanza bil-konsegwenzi kollha tagħha mill-banda l-oħra għandek żgħażagħ li nafhom jien personalment, ġifieri, li qed ifittxu art biex jaħdmuha. Biex għada pritada forsi anka jaslu biex jaqlaw il-ħobsa tagħhom ta' kuljum minna u m'għandhomx aċċess. Għax il-liġijiet kif huma llum jekk inti ma tiritx l-art mingħand xi ħadd li taf tal-familja għandek problema għax m'għandekx diffiċli ħafna biex ikollok aċċess għall-biċċala biex taħdimha, ġifieri għandek meta tip ta' problemi.
Naħseb fuq livell bażiku jekk wieħed għandu eżerċizzju wieħed bindu jagħmel biex japprezza kemm hi diffiċli l-bidja huwa ipprova kkabbar xi ħaġa. Għaliex tanti ta' attenzjoni, sempliċement anke li x'kien qasrija u li x'kien fjura, li inti meta mbagħad tittara fuq dik l-iskala kbira tifhem kemm hija xi ħaġa ta' tbatija fl-istess imma hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Il-ħaġa li inti qed trawwem xi ħaġa inti u tħossiba jitik rabta differenti ma' l-ikel tiegħek stess.
Mhijiex sempliċiment sabiħa imma hija terapeutika. Jiena nitkellem l-esperjenza tiegħi personali għaliex għal ħafna snin naħseb li issa mill-2007. Ippratikajt il-permakultura li hija sistema aħna ngħidulha regenerative agriculture, sewwa ġifieri li għandek biedja li sa possibilment se tħalli l-art aħjar milli inti sibta. Sewwa ma metodi notfa kompletament ġifieri li jimitaw dak li jiġi fin-natura jippruvaw joħolqu ekosistema naturali li tuħossib li l-anfisha. U inti qed tieħu bħal kulħadd sewwa għax m'intix speċjali bħal ħlejjaq l-oħra qed tieħu anke l-ikel tiegħek minn dik l-art. Ippratikajnija bħala permakultura u llum il-ġurnata għandna wkoll assoċjazzjoni illi tuħossib tippromuovi dan il-kunċett u għandna diversi proġetti aħna nsejħulhom outreach projects li permezz tagħhom nimmenterjaw aħna nagħtu support lil dawn l-entitajiet jew il-persuni illi jkunu jixtiequ li jgħixu dan il-kunċett u japplikaw għal l-assoċjazzjoni jisima Inteco, semejnija Inteco bil-kej. Għalx saqna li namlu referenza speċifika għal kuntest lokali Malti, għax nixtiequ li l-kontribut nagħtuh lill-Malta l-ewwel ovvjament li għandna bżonn ħafna kif qed diġà u ġejja mill-kelma ekoloġija integrali. Ġifieri ekoloġija integrali illi torbot flimkien l-aspett soċjali mela l-ħtieġa li l-bniedem ikun qed jgħix kwalità ta' ħajja tajba, sew għandek kwistjoni ta' ġustizzja soċjali, faqar, eċetera. U l-ambjent marbutin flimkien, mela jien ma nistax nor tekilja insolvi problemi ambjentali mingħajr ma nagħti każ l-aspetti soċjali u viċeversa. Ħajja biex dana llum huwa kunċett li l-istess Papa hija jippromovi però mhux biss, ġifieri ma rridux ngħidu l-Kniża Kattolika iżha hija l-unika waħda anzi hawn moviment dinji llum il-ġurnata li qed jaħdem fuq hekk. L-assoċjazzjoni tagħna Inteco toffri dan u toffri wkoll apparti l-outreach, toffri wkoll programmi edukattivi, ġifieri noffri korsijiet, noffru seminars, noffru whatever, ġifieri biex dejjem nakkumpanjaw lil min ikun jixtieq jidħol aktar fil-fond ta' dawn is-suġġetti.
Patri Mark Ċanta, nixtieq ningrazzjak ħafna illi kont magħna f'din l-aħħar parti tal-programmna filli kieku kellna żied ħin kont issib iżjed xi tgħidilna nfakkar lill-semmija llum konna qegħdin nittrattaw l-annimali u n-natura u l-ambjent ukoll fir-ritwal għaliex kollox huwa rituali kollha ġifieri manka semmejna l-bidja hemm ukoll għandek ir-ritwal semmejt kif tizzraw u tkabbar qasrija. Nirringrazzja lill-tekniku tagħna Ridan Tabdilla kien magħna llum lill-Ġuljana Barbaro Sant, nirringrazzja wkoll lill-Fader Jonathan Farrugia li għadin naħsib illi jażlinna il-siltiet illi naqraw f'dan il-programm. Nirringrazzja lilkom ġentili semmija li jogħġobkom tisimgħuna u seguna. Ripetizzjoni tal program tixxandar il-ħadd fil-11 ta' filgħodu u min ikun jixtieq jisma' jerġa' dan il-programm jista' jagħmel dan billi jidħol fis-sit elettroniku ta' Campus FM. Sakemm nerġa' nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa, nsemmilkom.